halkani waa Washington laan saab Soomaaliga VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 28-ka bisha 7-aad sanadka 2018 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemyada qaarkood. idaacadda galabnimona waxaa daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta booqasho taariikhi ah ku tagay dalka Eritrea, halkaasoo kulan uu kula qaadan doono dhiggiisa dalkaasi.
hoggaanka jabhadda ONLF ee Asmara fadhigoodu yahay oo soo dhaweeyey booqashada madaxweyne Farmaajo ee Asmara.
waxaan u aragnaa booqashadaas booqasho muhiim u ah dadka Soomaalida iyo dadka Eritreankaba iyo dadyowa Geeska Afrika. waxaa la yaqaanay Eritrea iyo Soomaaliya inay weligood laba shacbi oo isgarabsada ahaayeen ilaa maalinkii Talyaanigu uu wada gumaystay. halgankii leego Eritreanka iyo Soomaalidu ku wada jireen halgankii Eritreanka ee Talyaaniga iyo Ingiriiska horjeeday 4 Mayo 1944.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wasiir ku-xigeen hore oo ka tirsanaa dowladdii hore ee Soomaaliya oo maanta sheegay in gurigiisa ay xalay u soo dhaceen ciidamo ka tirsan hay-adda nabadsugidda Soomaaliya.
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
dhaqaalaha dalka Mareykanka ayaa bilihii Abriil, May iyo Juun sameeyey korarkii ugu xawaaraha badnaa muddo 4 sano ah. warbixin ay soo saartay waaxda ganacsiga Mareykanka ayay ku sheegtay in dhaqaalaha ugu ballaaran dunida uu rubicii labaad ee sanadkan kordhay 4.5%. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in canshuur dhimistii uu sameeyey iyo siyaasadihiisa ganacsiga ay caawimaad ka geysteen si socoshada ballaarashada dhaqaalaha Mareykanka. dadka taxliiliya dhaqaalaha ayaa sheegay in canshuur dhimista Trump ee horaantii sanadkan oo gaaraysay 1.5 trillion oo dollar ay dhaqaajisay kororka dhaqaalaha, iyadoo dadweynaha ku dhiirigelisay in ay qarash gareeyaan lacagtooda. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale sheegay in kororka dhaqaalaha uu intaan ka sii ballaaran doono marka uu sameeyo heshiisyo ganacsi oo iminka uu wado. si kastaba, dhaqaalayahanada ayaa sheegaya in kororka dhaqaalaha ee heerkan uu yahay mid ay saacideen xaalado ku meel gaar ah, isla markaana uu bilaha soo socda meesha ka bixi doono.
ururka Syrian Democratic Council ee dhinaca siyaasadda ugu qabilsan dhaqdhaqaaqa Kurdiyiinta Suuriya ayaa sheegay inay la shaqayn doonaan dowladda madaxweyne Bashar al-Assad si loo soo dhameeyo dagaalka sukeeye ee dalkaasi ka socda muddo 7 sano ah. ururka SDC ayaa maanta oo Sabti ah sheegay in shir magaalada Dimashq ku dhex maray saraakiil ka tirsan dowladda iyo wakiiladooda ay ku heshiiyeen in labada dhinac ay ka shaqeeyaan qariirad nabadeed oo dimuqraadi ah oo ka hanaqaada Suuriya. tallaabadan ayaa lagu tilmaamay booqashadii ugu horreysay oo ay siyaasiyiinta Kurdiga si rasmi ah ay ku tagaan caasimadda tan iyo markii ay dalkaasi ka bilowdeen kacdoonkii isbedeldoonka. Kurdiyiinta Suuriya ayaa ka doonaya madaxweyne Bashar al-Assad in uu u ogolaado ismaamul goboleed ay u madax bannaan yihiin oo ka hirgala gobollada ay degan yihiin. xoogaga Kurdiga ayaanan wax dagaal ah la gelin ciidamada madaxweyne Assad tan iyo markii ay colaadda sokeeye bilaabatay. dagaalka Kurdiyiinta ayaa ku wajahnaa sidii ay goboladooda ugu xoreyn lahaayeen maleeshiyaadka Daacish iyo kuwa kale ee xiriirka la leh Al-Qaacida.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in kooxaha mintidiinta ay weerar ku qaadeen xarun haweenka lagu caawiyo. mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in qaraxyo iyo rasaas culus laga maqlay xarunta oo ku taala bartamaha magaalada Jalalabad ee caasimadda gobolka Nangarhar. qaar ka mid ah haweenka tababarka meesha ku bixinaya ayaa laga soo daadguriyay sida uu sheegay afhayeenka gobolka Ataatullah Kogyani. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ilaa iyo hadda, mana cadda khasaaraha ka dhashay. si kastaba, weerarkan la mid ah oo dhowaan dhacay ayaa waxaa sheegtay kooxda Daacish ee dalka Afghanistan.
dabka socda waqooyiga gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa sababay dhimashada laba ruux halka ay ku baabbaceen ugu yaraan 500 oo guri. Saraakiisha gobolkaasi ayaa sheegay in labada qof ee ku dhintay dabka ay ka mid ahaayeen shaqaalaha dabdamiska. 10,000 oo ruux ayaa ka barakacay meelaha u dhowdhow halka uu dabka ka ololayo, waxaana hadda la sheegay in holaca dabka uu ku dhowaaday magaalada Redin oo ay ku nool yihiin 90,000 oo ruux. Waaxda dhowrista dhirta iyo ka hortagga dabka ee California ayaa sheegtay in ay rumaysan tahay in dabkani loo bilaabay si ula kac ah, waxaana laga cabsi qabaa in ay sii fidiyaan dabaylo xoog leh oo ka socda dhinaca waqooyi ee gobolkaasi. Guddoomiyaha gobolka California Jerry Brown ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, waxaana uu ka codsaday dowladda federaalka inay la soo gaarto gargaar degdeg ah si looga hortago masiibo xoog leh.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqasho ay uga bilaabatay dalka Eritrea. Farmaajo oo muddo 3 bishood ah dalkaasi joogi doona ayaa casuumad rasmi ah ka helay dhigiisa dalkaasi Asaaya Safawerkiib. Afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraal ku sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay furto bog cusub oo ku aadan xiriirka ay la leedahay dalka Eritrea. Afhayeenka ayaa sheegay in booqashada madaxweynaha jamhuuriyadda ee maanta ay albaabada u furayso xiriir diblomaasiyadeed iyo iskaashi cusub oo ay yeeshaan labada dal. Booqashada madaxweyne Farmaajo ee Asmara ayaa daba socotay heshiiskii taariikhiga ahaa ee dalka Eritrea iyo Ethiopia ay ku soo afjareen colaadii gaamurtay ee 20 sano ku dhow labadaasi dalka dhexaysay. Colaadda ka dhexaysa Eritrea iyo Ethiopia ayaa saameysay Soomaaliya. Eritrea ayaa iyagoo kasoo horjeeda faragelinta Ethiopia ee Soomaaliya waxay taageero siiyeen maxkamadihii Islaamiga ah ee muddada kooban ka talin jiray bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Qaramada midoobay ayaa Eritrea saartay cunaqabateen kadib markii lagu eedeeyay in ay xasilooni darro ka wado gobolka Geeska Afrika. Dhinaca kale, magaalada Asmara waxaa hadda ku sugan madaxda jabhada ururka ONLF oo dagaal kula jira dowladda Ethiopia, sidoo kalena ay dowladda Soomaaliya ku tilmaamtay in ay argagixisada xiriir la leedahay. Haddaba jabhada ONLF siday u arkaan safarka madaxweynaha Soomaaliya uu maanta ku tegay Asmara? Su'aalahaasi ayaa Jaamac Buule Jaamac waxa uu weydiiyey afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooge.
Waxaan u aragnaa booqashadaas booqasho muhiim u ah dadka Soomaalida iyo dadka Eritreankaba iyo dadyowa Geeska Afrika. Waxaa la yaqaanay Eritrea iyo Soomaaliya inay weligood laba shacbi oo isgarabsada ahaayeen ilaa maalinkii Talyaanigu uu wada gumaystay halgankii leego Eritreanka iyo Soomaalidu ku wada jireen halgankii Eritreanka ee Talyaaniga iyo Ingiriiska horjeeday 1940s. marka laba shacbi oo xidhiid isticmaalkii u sameeyey, juqraafiga u sameeyey, cadaawiyo mid ay lahaayeen u sameeyeen, isa soo kaashaday kawraddii gobolindoonka Eritrea, aad bay jamhuuriyadda Soomaaliya u taageertay cilaaqaad aan la qiyaasi karin oo shacbi oo nafsi ah oo moral ah oo ay aanaysanayaan oo rasmi ah ka dhexeey.
Waxaad bal noga warantaa jamhada ONLF xarunteedu Asmara ay ahayd waqti dheer madaxdii jamhada iyo howlo badan oo muhiima halkaas ayaa laga fulinayay, waxaana hadda ku sugan madaxda qaarkood. Ma laga yaabaa qorshihiinu inuu ku jiro inaad is aragtaan?
Wax kasta siyaasadda way dhacaan, weli xiriir toos ah oo nalaga codsaday ma jiro. Waxoogaa aan kala tirsanayna dowladda dhexe ee Soomaaliyana way jireen. Arrintii waxaad ogtahay sanadkii hore dhacday Cabdikariin Sheekh Muuse ku saabsanayd aragtiyahooda iyo dowladihii tan iyo tii hadda joogtay iyo kuwii ka horreeyeyba nooc loo isticmaalo Eritrea in lagu godoomiyo makhaati been afura. Dowladihii hore aad baan ugu dhaliilaynay tan hadda joogtay intii ka horreysayd ahayd in loo isticmaalo ummad cilaaqaad iyo dani ka dhexaysa iyaga ay ummado kale u isticmaalaan. Waxaanu arkaynay Ethiopia isticmaali jirtay kufsi ay madax banaanida iyo qaranimada Soomaaliya kufsanayso oo ay u adeegsanayso ummado kale inay ku waxayso lagu godoomiyo. Marka waxaan ognaa talaabo fiicannaysa hadda inay dowladda Soomaaliya kasoo noqoto. Haddii xiriir yimaado markaas aan ka jawaabaynaa, weli igama soo gaarin xagga madaxdanada joogta Asmara inay muujiyaan arintaa inay Soomaalidu dalbanayso way sa jirtaa calaamado ama astaamo ka soo baxayay dowladda xamar waayadan dambe oo inay ka xun yihiin waxay ay sameynayeen laakiin aan si rasmi ah u dhicin waxay tahay haddii ay rabaan inaan kulanno dad Soomaali oo wax badan ka dhexeeyaanahay jamhuuriyadda Soomaaliya istaag hal daris baan ka nahay shacabiga Soomaalida oo dhan baa leh caasimadii Soomaaliya calankii Soomaaliyeed baa halkaa meeshii xuduntii Soomaaliyeed
laakiin Hirmoge haddii aan mudan cadaalad si kale ku weydiiyo adinku oo leef ahaan miyna danaynayn inaad xiriir la yeelataan dowladda Soomaalida
aad baan u danaynaa qaybaha kala duwan ee gobollada iyo dowladda dhexaba inaan la yeelano shacabiga Soomaalida shacabi wax walba naga dhexeeyaan aaminsanahay isku maslaxada inaanu nahay hal shacabina aanu nahay hal maslaxadna leh hal asalna leh hal danna leh hal mustaqbalna leh saasaan aaminsanahay waxaase jira dowladda Soomaalida waxbaan ka tirsanaynaa inay gefaf naga gashay go-aamo khalad oo siyaasi oon weligeed hadda ka hor dhicin inay qaadatay oo nasaabeeyey oo nasaabtay oo dareenka dadka Soomaalida saartay xukuumadda go-aan khaladaho aan meel ka jirin oo Itoobiya lagu raaligelinaya ay samaysay weli kama aynan noqonin go-aan kale ay kaga noqonaysa maanaan maqal
laakiin kuwaas markii la kulmo markii aad kulantaan oo la wada hadla ayaa wixii aad tirsanaysaan qalad iyo saxba la hagaajin karaa soo ma
waa runta laakiin tusaale ahaan annagoo konton iyo shan dal xafiisya kula bay dhaheen jihada onlaf waxaan u aragnaa iyo Itoobiya uun ku labeeyey argagixiso xukuumadda qaadatay maayna go-aan ka dambeeyey maayna samaynin go-aanka khalad buu ahaa waxaa kaloo khalad ah go-aankii cabdikariin gacanta loogu geliyey marka waan ka xunahay khalad buu ahaa waa la sixina maayna dhihin magdhow moral iyo magdhow baan ku leenahay cabdikariin sheekh muuse magdhow ku leh inay ka raaligelin ka bixiyaan go-aamadaana ka noqdaan waxa jawiga si wanaagsan lahaa buu yahay marka inay noqdaan qolada ugu dambeysa geeska Afrika hadda dhaqdhaqaaqa diblomaasiga aad boosafiifka uga socdo inay ugu dambeeyaan iyagoo markii u dambeysay eritrea iyaga hadda dib ugu furanayaan cilaaqaadkoodii iyaga iyo onlaf ayna weli muxuu ahaa wixii soo kala dhexgalay midmadowgii ayna ka saarin
waayay dhinaca kale marka la fiiriyo inkastoo baarlamaanku uu labada qodob oo aad ka dhawaajisay dhiibistii cabdikariin sheekh muuse iyo may caabistii onlaf argagixisada ay diideen haddana dhanka kale marka la eego gobolka waxaa ka dhacay isbeddel aad u weyn oo ay Soomaalidu aad isu weydiinayso doorka ay ONLF ku yeelan karto deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya iyo halka laga ambaqaadayo
Soomaaliya muxuu ahaa dhulka Soomaalideed ee Ogadeeniya ONLF door weyn bay ku leedahay haddana ku yeelan doontaa mustaqbalkana hoggaaminta muxuu ahaa dadka Soomaalida iyada ugu tun roon iyada u soo halgantay marka waxaan dadkanagana waxaan ugu baaqaynaa marxaladda maadaama qowmiyad iyo tartan qowmiyad Itoobiya ka socdo dadka Soomaaliyeed inay midoobaan isgarab orodka inay daayaan shirweyne qaranna waan ku baaqnay waanan u qabanaynaa albaabadana waa loo furhayaa karti aan xuquuqdooda ku difaacno bisayl siyaasi oon xaqooda ku soo dhicinno muxuu ahaayey aqoon iyo karti aan ku midayno dadka Soomaaliyeed baan leenahay marka iskalsoonida inay usoo noqoto weeye iskalsoonida inay usoo noqoto weeye dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa xoogaga iyo dhaqdhaqaaqyada jira oo dhan inay maskaxda ku hayaan in la mideeyo dadka Soomaaliyeed.
Kaasi waxa uu ahaa Cadaani Hirmoge oo ah afhayeenka ururka ONLF oo u warramayey wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
Haatanna Muqdisho Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen ka soo noqday dowladihii hore ee Soomaaliya ayaa maanta sheegay in gurigiisa ay xalay soo galeen ciidamo ka tirsan hay'adda nabad sugidda. Geedi ayaa ku eedeeyay hay'adaha amniga Soomaaliya in ay bartilmaameedsanayaan dadka dhaliyeela dowladda Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho ku qabtay wasiir ku xigeenkii hore wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska Maxamed Cumar Geedi ayuu ku sheegay in habeenkii xalay ahaa gurigiisa ay weerar ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda Soomaaliya waxana uu sheegay inay qalqal iyo cabsiba ku abuureen ciidamadaasi kuna xadgudbeen
anigoo ah Maxamed Cumar Geedi mas-uul qaran ah dalkan u soo shaqeeyay ilaahay kuma darnaaday dalkan xildhibaan ka soo noqday laba mar wasiir ka soo noqday ayaa xalay gurigeyga oo aan u dheereen derbiga madaxtooyada waxay ugu soo weeraray ciidan ka tirsan hay'adda nabad sugidda xilli ay tahay 7 saac iyo bar oo wax la jirto ayaa tarbiyada laga soo duulay rag afto duuban baan soo dhacay cabsii weyn baan soo wajahday hadda wax kale nala gudboonay ma jiro inaan tooxidka qabsana aanahayn marka waxa aad iyo aad ugu xumahay oo nasiib darro weyn ah in ay hay'addi nabadgelyada oo ay ahayd amniga ummadda tan mas'uuliyiin ee shacabka intaba inay sugaan in loo adeegsanaayo siyaasad ama dawladda Soomaaliya mas'uulka ka ra'ayga duwan ama ka aragtida duwan loo dhacaayo 7 saaxiibnimo gurigiisa ayaa ma taqaanay aad nasiib darro weyn waa mas'uulka waxa la yiraahdaa Jaabir wuxuu xukumaa amniga xerada godka Jilcow maxay aniga waxaan u dhawaahay godka Jilcow darbigiisan u dhawaahay oo aan madaxtooyada inta u dhaxeysan deganahay halka waxaan u dagay oo aan meesha ugu jirna waxa way waxaan u dakanaysanahay dawladda Soomaaliya ayada ayaan u dakanownay ayada aan soo shaqeynay
Maxamed Umar Geedi ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyay inta qoys ee deganay dhismaha ay baaritaanada ku sameeyeen ciidamada nabad sugidda waxana uu xusay in isaga iyo nin kale oo xildhibaan horay u soo noqday guryahooda la galay qaab aan wanaagsanayn loola dhaqmay
laba qoys oo degan oo qaar u shaqeeya hay'adaha dawladda qaybooda kala duwan qaar amniga u shaqeeya ku jira qaar u shaqeeya waxa ku jira wasaaradaha qaar kamida waxa ku jira maxal dhig jiray mas'uul horo oo sideeda amala oo xildhibaan qaran soo maray ba ku jira oo aan wada deganeen oo si fulxun nolol dhaqmi labadeena in gurigeena la baaro la jajabiyo alaabtiisa la gediyo saacadahaas nala rabeenayo su'aalo noocaas inta buug nala soo qaata nagala qoro haddii anagu dad saacada jooga loona soo dhacay baan ahayn wax kale nala gudboonaa male inaan sida waxayna weydaan ugu sheegno waxaan ku yiri saacada tan maxaa sababay in nala yimaado mas'uuliyiintii markaas rag ayaga waxay ku jawaabeen waxaan wadnay hawl qaran oo kala zoonkan oo dhan oo hawl ka wadnay taa oo been ikadib ahayd zoonka waxa deganaan rabnay inaan ogaano way ogaayeen already inaan meesha deganahay waxaan deganaa muddo sanad ka badan marka waa aragtay aan ka duwanahay dawladda madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Khayre qaabka ee maamul dawladeedka ay u wadaan inaan ka aragti duwanahay maahan wax kale oo aan ku sigtay malahan
ugu dambeyntii wasiir ku xigeenkii hore ee wasaaradda howlaha guud ayaa sheegay in sababaha gurigiisa loo soo beegsaday ay tahay inuu yahay shakhsi aragti ahaan ka soo horjeeda barnaamijka siyaasadeed ee dawladdu ku shaqeynayso isagoo xusay in la weydiiyey su'aalo aan munaasib ku ahayn qof mas'uul oo horay xil uga soo qabtay dawladihii dalka soo maray
hadda sida nolol dhaqmay iyo inaan la rabeenayay ayaa maxay tahay wax aad ma taqaan u fool xumeed iyo su'aalahaana la weydiiyey oo aqaf mas'uul aan ku habooneyn waxyaabaha ka mid ah waxay ahayd dawladda mucaarad ma ku tahay Facebook ma leedahay maxaa u tahay mucaarad iyo waa dareemi kartaa marka waxaas inay ku salaysan yihiin waxyaabo aan macno lahayn waxaan leeyahay arrinkaasu arrin loo dulqaadan karo ma ahan in loo isticmaalo hay'adihii dawladda iyo authority-gii ummadan ay u dhiibtay oo baarlamaanka u dhiibtay in ay u isticmaalaan dadka siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee qaranka u soo shaqeeyay sax ma ahan ma ogolaan doono waxaan codsanaynaa in lagula xisaabtamo arrinta iyada ay baarlamaanka kula xisaabtamaan annaguna waan kala xisaabtami doonaa wixiina gaarana laga bilaabo saacadan Farmaajo Khayre mas'uulka
hay'adda nabad sugidda Soomaaliya oo uu wasiir ku xigeenkii hore ee howlaha guud Maxamed Umar Geedi eedeyntan u soo jeediyay ayaan ilaa iminka wax jawaab ka bixin arrintan Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Xasan Kaafi aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho halka aad kala socoteen waa VOA dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan
runti wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa toddobaadkan wasiirkii waxbarashada dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan xilka ka qaaday lama sheegin sababta xilka lagu qaaday wasiirkaasi yeeshee waxa xilka qaadistiisa ay timid maalmo kadib markii waraysigu warbaahinta siiyay uu ku sheegay inuusan aqoonsanayn oo wasaaraddiisa aysan aqoonsanayn jaamacadaha waddanka ka jira oo ay ka mid ka tahay jaamacaddii ummadda. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la qabtay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha bini'aadnimada iyo maaraynta musiibooyinka lagu eedeeyay inuu lunsaday hanti dadweyne. Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay sarkaalkaasi inuu lunsaday lacag dhan $84,000 Mareykanka. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa qodobkaas. Xeerilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in dawladdu ay furtay baaritaan ku saabsan gabar 10 jir ah oo bishan ku dhimatay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud kadib markii lagu sameeyay gudniin Firconia. Waxa uu xeerilaalihii sheegay in ay baaritaan ku sameyn doonaan arintaasi ayna maxkamad la hortaagi doonaan cid kasta oo ka dambeysa dhimashada gabadhaasi.
Keyski gabadhaasi ayaa qof ee Allaah u xusay gabadhaasi ayaa ahayd hal qof maanta anaga oo gabadha Soomaaliya nagama qoodo way mustaqbalkeeda ayaa wax weyn ugu fadhiya kiiskaas. Waxaan rabaa inaan ii sheego in xafiis ahaan uu galka furay, isla markaasna uu magacaabay koox dadibaarayaal ah oo xafiiska xeraanta hogaaminaya, ayna ka mid yihiin hay-adda la yidhaahdo dadibaarista ama criminal investigation department-ga ay ka mid tahay.
kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliye guud ee dalka Soomaaliya, Axmed Daahir, oo ka hadlayay dhimashada gabar 10 jir oo la sheegay in bishan ku dhimatay magaalada Dhuusamareeb kadib markii gudniin Fircooni lagu sameeyay dabadeedna ay dhigbax u dhimatay. mas-uuliyiinta magaalada Beled Xaawo ee Koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in haween dhowr ah lagu kufsaday deegaan hoos yimid magaalada Beled Xaawo oo lagu magacaabo Bakolo. mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in ay tuhmayaan in ay dhacdadaasi geysteen saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya, waxaana ay tilmaameen in ay arrintaasi dacwad u gudbiyeen dowladda Kenya. VOA oo la xiriirta militariga Kenya si ay arrintan wax ugu weydiisana waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan. gudoomiyaha degmada Beled Xaawo, Maxamuud Xayid Cismaan, ayaa sheegay in arrintani ay dhibaato ku tahay dadka reer Beled Xaawo guud ahaanba.
meel la yidhaahdo Bakolo markay soo marayaan oo Bayoolay wadada hoos marsta ee wada dhabalweedka soo aadaa meesha la yidhaahdo Mandera ayay gabdhaha ku socdeen. waxay yidhaahdeen meeshaa ku socday ciidan baan la soo kulmay, laba nin baa dhabaan oo dhex istaagtay, nimankii baa na kaxaysteen oo na kubsaday, sidaasay gabdhaha ku warbixiyeen. inkastoo gabdhuhu wadday wax sida ay wax u jiraan wax badan ayna baahfaahin karin. dalgabihii waa la keenay, ninka jiifka bulo barwaqa ka ahaa meesha jiifku yaalla ka ahaa, dowladda Kenya soo gaarsiiyey rabood baa laga qoray. dowladda Kenya marka waa la xiriiray, marka waxay yidhaahdeen subax baan soo noqonay, amaka waa goor gaaban weeye. markaa raad tagay ninkii meesha ugu sareeya dhiisigaha iyo ninkii buliiska ugu sareeya baan la kulmay, waan wada hadalnay. raboodkii way diyaareen, waxay yidhaahdeen waxaan wax ka qabanaynaa ribasana faansa siiya gabdhihii dhaqaatiirtii iyo wixii way ku sheegeen in la kufsaday. rabood baan qornay annaka wada jirra oo dowladda Kenya weliba ay qortay. waxay yidhaha marka jawaabaan ka bixinaynaa al gabaro ugu baa ku jirtay oona la guursanin. waxay yidhaahdeen xoogaa yaroo dhaawaca ku yaallo oo aad aan u badnayn, laakiin hadee gabar la kufsaday waa taqaanoo dhibkeeday leedahay.
kaasi waxa uu gudoomiyaha degmada Beled Xaawo, Maxamuud Xayid Cismaan, oo ka hadlayay gabdho lagu kufsaday deegaan hoos yimaada degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo. wararka ka imaanaya gobolka Sanaag ayaa sheegaya in toddobaadkan dagaal beeleedyo ay mar kale ka dhaceen deegaan lagu magacaabo Ceeryaan oo 70 kilomitir u jirta magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag. dagaalkan ayaa la sheegay inuu salka ku hayo aana qabiil, waxaana uu imaanayaa xilli maamulka Soomaaliland isku dayayo inuu qaboojiyo xiisadda halkaasi ka aloosan loona saaray guddi dhameeya khilaafaadka beelo halka dhowaanan ku dagaalamay. aynu ku soo labanay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, sidaad hordhaca barnaamijka aad ku maqasheen warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan warisay in la qabtay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha bini'aadnimada iyo maaraynta musiibooyinka, kaas oo lagu eedeeyey inuu lunsaday 84 kun oo doolarka Mareykanka oo hanti dadweyne ahayd, sida ay wakaaladda wararka ee Sona ay qortay. sida la ogyahay, waa ninkii ugu horreeyey ee musuqmaasuq loo soo xiro oo dowladda Soomaaliya qaado tallaabadan. maxay ka dhigan tahay? maxaase lagu fasiri karaa arrimahaasi iyo qodobo kale? waxaa ila qaadaa dhigi doonaa maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. maxamed, sarkaalkan ay du sheegtay in la xiray ee lagu eedeynayo inuu lunsaday hanti dadweyne, bal fasiraad noocee baad ka bixin kartaa?
bismillah maasata jamaal, runtii waxaa umaleysaa dowladda Soomaaliya ee dhan cusub oo xisaabtan dhabaca ila imaanayso, sida hadda kulligeen aan wada maqnay wada ognahay xaqiiqada waxaa iska jirta nidaamka Soomaaliya ka jira wuxuu ku dhisnaa intiisa badan, yacni dadku faraha ku tagtaaga inuu musuq badan uu jiray. marka haday bilaabato in mas-uul lagu eedeeyo inuu hanti dadweyne lunsaday, sideedna lagu xiray laguna maxkamadeyn doono, marka waxaa umaleysaa in yani albaab cusub iyo dhaqan cusub siyaasadeed inuu Soomaaliya hadda ay tawajahayso.
waxaa jirta in marar badan Soomaaliya ay kaalinta koowaad ka gashay dalalka ugu horreeya ee musuqmaasuqa, sida hay-adda Transparency International ay marar badan soo bandhigtay. marka tallaabooyinka ay dowladda Soomaaliya hadda qaadayso ma ku filnaan karan ay kula tahay in ay Soomaaliya liiska ay kaga jirtay dhowr sano inay ka baxdo oo ugu yaraan ay noqoto waddan la oran karo musuqmaasuq ay la dagaalamayaan?
taas jamaal oo masalan maxaa yeelay waddankan dhowr iyo 20 sano in ka badan oo dowlad la'aan ahaa system waxaa ka jiray isla xisaabtan la'aana, marka in lagu soo boodo markiiba waqti dhowba loogu gudbi karo way adag tahay. lakiin waxaa la samayn karaa dabcan arrintan ay keenaysaa in wixii ay yaraadaan oo sida dadka xoolihiisa lagu banaysanayay in ay noqoto xoolihii dadweyne inay noqdo xoolo xisaab ay ka dambayso lasna xisaabinaya. marka way yareyn kartaa, laakiin umaleynaa waqtigan iyo waqti dhow in Soomaaliya ay maaragtay sida saxda musuq ay ugu adkaan karto.
Dadka dowladda naqdiya waxay sheegaan in dowladda madaxdeeda ay ahayd in tallaabooyin noocan oo kale in mar hore la qaado oo madaxda sarena lala xisaabtamo. Maqula tahay in arrintani hadda la sameeyey ay taasi gogol xaar u noqon karto?
Jamaal, sidaan hore kugu sheegay, waxaan muddo badan bay soo socotay Soomaaliya waxay ku jirtaa nidaam bilow ah oo la baray nidaamka dowladnimo iyo sida saxda hanaanka maaliyadeed loo ilaalin karo. Marka dabcan qaladaad fara badan horena u jireen, dabcan kuwaana way jiraan oo xaqiiqo waaye. Laakiin hadda waxaan keliya focus ka saari karaa ama diirada saareynaa yani nidaamka hadda dowladda ay la timid iyo habka ay ula tacaamuleyso yani shaksiyaadka ay ku cadaatay in hanti dadweyne ay lunsadeen. dabcan arrintaas hadday ay bilaabatana kulli waxaa umaleysaa in ay ayaguna ay mari doonaan oo ay noqon doonto yani jid ayaga wada sugeysa, mas-uulka ugu sareeya ha noqdo ama kana ugu hooseeya ha noqdo. Mar hadday bilaabatana waa nidaam aad u malaynaysa in maaragtay in lasii xoojin doono oo dad badan oo xoolaha dadweynaha si aan sharci ahayn ku qaadan jiray ama system kale ku isticmaali jiray inay meesha ka saarto oo ay lacagtana noqoto ama xoolaha dadweynaha dadka loogu adeego iyo dalkaba.
Aad baad mahadsantaa maxamed.
Adiga ma
kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo muqdisho joogaya barnaamijka ugu warramayey barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkan. Intaas ayna kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijka dhacdooyinka. halka aad kala socoteenna waa v o a. haatan kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha, waxaa soo jeedin doona Ibraahim Daanduray iyo Caashucuud.
soo dhawaada mar kale barnaamijkeena heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha. Ibraahim, horta goor baa isugu keen dambaysa?
Beri hore dhambaalka ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray warsame Sheekh Cabdi iyo Cali Xasan Macalin iyo Maxamed Salaad Muuse iyo Racwi Salaad Muuse iyo Yuusuf Khaliil Muuse, Dhuuxo Khaliil Muuse, Maxamed Faarax Fiiqow, Najmo Faarax Fiiqow, Nasur Faarax Fiiqow iyo Nacimo Faarax Fiiqow iyo Cabdirasaaq Faarax Fiiqow. waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay halkan taniyad ka gaarsiiyaan Nuur Ibraahim Fiiqow iyo Ifraax Axmed Cali oo arooskooda uu ka qabsamo bay yidhaahdeen degmada Jaranaqsa ee gobolka Hiiraan. waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin ee baneedi kale si ubad qeyr qaba.
anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalka aniganaan soo qabanayo. waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waan idin salaannay baa la yidhi dhammaan bahda v o a. waan idinka guddoonnay marka xiga baa la yidhi annaga oo kale ah Cumar Cali Xarbi iyo Xasan Cali Xarbi waa dhammaan ilma Cali Xarbi. Cabdi baa ku jira, Xuseenaa ku jira, Xareed baa ku jira, Cabdulaahi. waxaa sidoo kale dhambaalkeenna ku jira Muraayad Cali Xarbi iyo Sacdiye Cali Xarbi, Aamino Cali Xarbi waa dhammaan ilma Cali Xarbi, Xaliimo iyo sidoo kale Cabdiyo iyo Ruqiyo iyo Faadumo Xasan Cali iyo ugu dambeyntii baa la yidhi Aniso Xasan Cali iyo Cilmi Xasan Cali iyo Aadan Xasan Cali iyo Saabriin Cumar Cali iyo Maxamed Cumar Cali iyo hooyo Fardowso Sheekh Maxamed iyo dhammaan reer Deer Wacays baa la yidhi iyo dad fara badan oo aan halkan lagu soo koobi karin. waxay halkan tahaniyad kal iyo laaba uga dirayaan Aabe Cabdilfataax Xasan Cali Xarbi iyo hooyo Faadumo Aadan Guure oo wiilgu dhashay xarunta gobolka Gedabaa la yidhi ee Garbaharay. waa tahay waxay leeyihiin soo weyna wa noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa ba anfaca. aamiin.
heesta ugu horreysa ee aan dhegeystayaasheenna usoo qabanayna Caasho waa
Fardowsa, fanaanka Maxamed Suleymaan Tubeec.
you
firdowse iyo codkii maxamed suleymaan tubi cadaantaas kaga gudubno dhankii dhambaalada cashaaye
waxaa soo qabanaya dhambaal ugu horeeyo aabe jimcaale xalane shuuriye iyo aabe macalin axmed sheekh cali iyo hooyo nadiifo maxamed xuseen iyo cabdulqaadir jimcaale xalane iyo zayid cali jimcaale xalane iyo barre jimcaale xalane iyo xaliimo maxamuud shidane iyo xalwo jimcaale xalane iyo sacdiye maxamed aadane iyo maryana macalin axmed iyo faaduma macalin axmed iyo nasre macalin axmed iyo xabiibo maxamed caynaba la yiri iyo sidoo kale adeer axmed sheekh cali iyo eedo cadar sheekh cali iyo ugu dambeyntii saynab macalin axmed dhammaan dadkana waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Waxaanay hambalyo iyo bogaadin ba u dirayaan cabdulaahi jaamac cali xalane iyo waxaa loo yaqaanaa dalmar iyo shukri macalin axmed sheekh cali oo arooskoodu ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud. Waxay leeyihiin arooskaas waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakale ubad khayr qabana lagu kala helo. Aamiin,
aamiin. Heesta kale dhegeystayaasheenna u cayaarayna waa haddaad adigu ladan tahay inaan liito ma og tahay mise waaba lumayo
lurku waa igu keligay salaamaad.
Waa codkii cabdiqaadir xasan dhigay.
iyo diin inaan noqono waalidiin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan sida looxa iyo diin inaan noqono waalidiin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan anigana libaaxi jacaylkay lag daadaayo anigana libaaxi jacaylkay lag daadaayo dasa habeenima ilow la iigu heesa golaadan tahay inali toma og tahay dadadi golaadan tahay inali toma og tahay sawaban lumayo lugu way igu kani
sida labo walaalaha heestaal ku dhigeed ahaa ayaan intaas kaga gudbinaa dhankii dhambaalada. Haddii aan ku noqono dhambaalkan, waxa uu naga soo gaaray Caasho Eedo Hinde uu Maxamed Nuur, Axmed Cabdiwahaab, Maxamed Weli Cabdiwahaab iyo Cabdulaahi Sheekh Bashaair, Ruqiya Ibraahim iyo Faadumo Cabdulaahi Yuusuf iyo Yuusuf Macalin Axmed Nuur iyo Maxamed Macalin Barkhadle iyo Cabdulaahi Cadow Mawliid iyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan, Maxamed Sheekh Xasan, Faadumo Zahar Sheekh Xasan iyo Suraaqo Sheekh Xasan, Bashiir Sheekh Ibraahim iyo Cabdinuur Sheekh Ibraahim iyo Maxamed Nuur Sheekh Ibraahim, Maxamuud Sheekh Ibraahim, Mukhtaar Cabdulaahi iyo Maxamuud Cabdulaahi iyo Cabdiqaadir Cabdulaahi iyo Cabdulaahi Axmed Mataan, Ardo Axmed Mataan, Xabiib Sheekh Cabdulaahi, Xasan Macalin Cabdi, Ruqiya Deeq iyo Maxamed Cabdulqaadir. Dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan daafaha caalamka, waxaana ay rabaan inay taaniyad gaarsiiyaan Maxamuud Cabdiwahaab iyo marwadiisa Faadumo Shukri oo arooskooda uu ka qabsoomay raso, waxaana ay leeyihiin waxaanu kugu ducaynaynaa aroos kheyr qaba ee banahayda kala siiyo ubadbaari aamin ayaa lena.
Anigana aamin ayaan leeyahay. Ibraahin ow dhinacii heesaha mar kale haddaan jalleecno, waxaan dhegeystayaasha soo qabanaynaa heesal ku dhegeedu yahay waaba layga daraya.
Waaba hee
la iga daraya
dabmarkaan ku joogsadaan dabqadaa
ay
daad markuu iqaadaan ka durga
wuba ku qaaday see looga durka Ibraahin oo markaad dabku istaagtana calaashaan ilaa aad daadka dareento ama dabka uu ku taabto kuleelkiisa laga durki maayo.
Haye,
waxaa ku luuqeynaya fanaanka Cabdullaahi Shariif Basto.
Dariqan mar iraada ba dunno dafeedii dugo
waataayo codkii cabdulaahi shariif xasan baastu iyo heestii halku dhigeed waxaa waablaga darayaa haddaan intaasi ka gudubno cabdiraxiin maxamed caadil iyo xabiibo cabdinuur iyo muumina cabdinuur owliye cabdinuur khaliijo cabdinuur xasan cabdinuur cusmaan cabdinuur saciid cabdinuur calibiid cabdinuur iyo cali xasan maxamed iyo cabduqaadir maxamed caadil iyo maxamed cabdulla axmed iyo waxay yidhaahdeen cabdisalaan cabdalla iyo cusmaan cabdalla faarax iyo maxamed cabdalla faarax iyo cabdalla axmed magaale dhammaan dadkaasi waxay jecel yihiin iyagoo kala jooga kanada iyo sacuudiga inay hambali gaarsiiyaan xasan cabdalla faarax iyo xaliimo sheekh cilmi oo gabar ay ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaasi oo ku dhalatay xaafadda waxar cadde waxaana loo bixiyey bay yidhaahdeen aamina zahra ducaduna waxa gena aamina zahra soo weyno ayaan kulanaa noqotay dadkeeda dalkeeda iyo waalidkeed baan facal
anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkana waxaa lagu soo bilaabay waxaa hambalyo tahniyad dhalasho ah halkan ka dirayo farxad leh dadka kale ah doctor cabdirasaaq cali yunis iyo corneel haadi yuusuf axmed madoobe iyo marwadiisa baa la yiri ditoreysa maryama cali waxaa kaloo dhambaalkan ku jira xuseen xaaji xasan iyo xasan baraxow iyo cabdulaahi xeerane iyo macalin ibraahim xasan mustaf waa cabdiraxmaan xasan maxamed iyo cabdulaahi xasan maxamed waa dhammaan ilmo xasan maxamed waxaa ku jirta faadumo maryan way ku jirtaa raxmo sahro iyo cabdulqaadir cabdiraxmaan saciid iyo sidoo kale nimco nalka baa la yiri iyo aamina dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yiri raaga ceelle iyo sidoo kale masagawaay iyo ceel baraf iyo mahadaay jowhar ceeldheere barsare iyo meelo kale jalalaqsi iyo sidoo kale magaalada muqdisho waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan faarax xasan wuxuu ku magac dheer yahay iligsiib iyo sidoo kale dumaashi baa la yiri hodan xasan maxamed oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho maalintii khamiista oo taariikhda ay ku beegneyd baa la yiri 12kii bisha July ee sanadka 2018 waxa ay ugu duceynayaan gabadhaasi in Ilaahay uu ka dhigo tii soo weynaata dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda uu xutarto. Aamiin.
Waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray Caasha Marigan Yuusuf Fiiqow iyo Fartuun Yuusuf Fiiqow iyo Zahra Yuusuf Fiiqow, Sacadiyo Yuusuf Fiiqow, Cumar Yuusuf Fiiqow, Firdowsa Abuukar Iimaan iyo Ismaaciil Abuukar Iimaan iyo Maxamed Abuukar Iimaan iyo Cabdirasaaq Abuukar Iimaan iyo Leyla Cabdulle Iimaan iyo Nimco Cabdulle Iimaan iyo Iimaan Yuusuf Iimaan, dhammaan reer Iimaan iyo reer Fiiqow. Waxay hambalyaha wada u marinayaan Nuur Ibraahim Fiiqow iyo gacaladiisa Ifraah Axmed Cali oo arooskooda uu ka qabsoomay gobolka Hiiraan oo ay leeyihiin arooskiina. Aamiin eebana hayda kale si ubad qeyr qaba.
anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta xigta ee ka horreysa heesta u dambeysa Ibraahinow ee aan barnaamij ku soo gabagabayn doono oo heestale ku dhageedu yahay Isoo Doon.
Haye Isoo Doon.
Ah, isoo raadi ama isoo jari. Waa heese wadajir ugu luuqeynaya labada fanaan ee Cabdi Holan iyo Nimco Yaasin.
وحان تمنى بقرصون تراتا تلاق ويري بحاتير سوون قري ورورو يبدأي وحاندا من القرصون تراتا تلاق ويري محاتير صوم قدي ضروري قدائي
انتمان كي قدقي نفطي دي دي خيلو مرنبا مرنبا آنا تكري
Naftini dalan darsho Ibu taray to hawe
Itu man kai gajagay Naftini di khayo Marnaba anandain kirin
Itu ta to rogmaday Naftini dalan darsho Ibu taray to hawe
tadawna
haye waxa ka toonay degel dega dur kale raho dariya to yaba ka ko ay
waxan tiday wakha sidoo gusti turko tadawna haye
waxa ka toonay degel Dega dur kalena ho Dadiya tu ya waka ko ay
Dara le darwish raged Tamir kiyo aya hayga Duni da kanu gu chikla Tadiyo mayla dona tane
Dara le habar dugak Dara ta diris na yo Darmanti an chikla Ila to tampu iri
Tamir kiyo aya hayga Duni da kanu gu chikla Tadiyo mayla dona ta
Taralli habar dugak Tarata teris na yo Tarmanti an chala Ila to tampo diri
Isoton tadab galle
Parmati achalae Tayasi atokai Isotek Isotaka kutawate
Isotek
waa tahay intaas ayaan kaga gudbaynaa heestii Sodon ee wadajirka ugu luqeynayeen Cabdihoolan iyo Nimco Yaasin.
dhinacii dhambaallada mar kale haddaan jaleecnana, ugu horreyn baa la yidhi waxaa halkan aanu ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. Marka xiga bay yidhaahdeen waxaan annagoo kale ah Saalax Xasan Cumar iyo Cabdiraxmaan Axmed Jeyte, Guhaad Sheekh Xasan Cali iyo Nimca Xasan Cabdi iyo Cali Mahad Kadiye, waa Maxamed Nuur Fanax iyo Cabdisalaan Garaad iyo Axmed Xidig iyo Maxamed Cabdi Shooble iyo Cabdicasiis Maxamuud Nuur iyo Cabbaas Maxamed Nuur iyo Axmed Maxamed Casayr, Xasan Aadan Suudi iyo Deeqa Maxamuud Qaasim iyo Maymuun Aadan Cagay, iyo ugu dambeyntii Anisa Cabdiraxmaan Maxamuud iyo Maryama Sheekh Yuusuf Cismaan iyo Khadiija Maxamed Cali. Waxay dhambaal aroosa u dirayaan Mukhtaar Aweys iyo xaaskiisa Leyla Maxamed Cabdi oo 19-kii bishan Julaay ku aqalgalay magaalada Muqdisho, gaar ahaan baa la yidhi xaafadda Shibis. Waxay leeyihiin isku waara oo eebbahay idinkala siiyoobad khayr qaba. Aamiin.
Cabdinuur Shariif Cali Xaashi oo ku nool dalka Jabuuti, waxaan jeclahay buu yiri inaan halkan hambali ka gaarsiiyo Cumar Shariif Cabdinuur iyo Xaali Sheekh Cabdulaahi oo gabar ay ugu dhalatay Jigjiga. Waxaan leeyahay gabadhaasi soo barbaar oo noqotay waalidka danfacda. Aamiin.
Anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkan. Waxaa diraya dadka kale ah Maxamed Iimaan Garboole baa la yiri, iyo Iimaan Cabdi Garboole, iyo Mubaarak Cabdi Garboole, Daahir Cismaan aw Cilmi, iyo Maxamed Xuseen aw Cilmi, Caaqil Cawil Yuusuf Cilmi, iyo sidoo kale Axmed Maxamed Ciise, Axmed Cabdisalaan Ciise, iyo sidoo kale Xasan Maxamed Farole, iyo Macalin Maxamuud Yuusuf Maxamuud, iyo Xaawo Cabdi Maxamuud Xasan, iyo Caasho Aadan Maxamed. Waxay dhammaantood tahniyad dhalasho u dirayaan Axmed Maxamuud Maxamed, wuxuu ku magac dheer yahay Shumburo, iyo marwadiisa Baarliin Maxamed Guuleed oo wiil ugu dhashay gobolka Sanaag, gaar ahaan Tawakal. Waxay leeyihiin wiilkaasi oo loo bixiyey Mubaarak ducada waa xaggina baa layidhi. Mubaarak waxaan leenahay soo weyno oo noqo kii dalkiisa, dadkiisa, iyo diintiisaba wuxuu tara. Aamiin.
استاسنا دغستيال وحا اي غنانو دو اهيد امان اذا عدني قلبنمو يولي برنامج كي سلامها يو همبليد اي سلامها ايضا سوسينين عاش ابراهيم عاشود ابراهيم حسن داندوري اذا عد قلبنمو وحايد لنا سوسينين انغو نور حسنور يو احمد علي الشيخ تاني كلن دم وحان نكون دافين نبت كليو على صوبو.